Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր հարգելի ընկերներ, այսօր ծրագրում։ Վերահսկիչ պալատը խորհրդարանում ներկայացրել է իր հայտնաբերած չարաշահումները։
Մահացած կենսաթոշակառուն դիմում է գրել եւ ստացել 1,024,404 դրամ։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարում է, որ վարկային միջոցները անարդյունավետ են ծախսվում։ Տիգրան Պասկևիչյանի ֆիլմը Մոսկվա կինոթատրոնում չի ցուցադրվի, կինոթատրոնում տեխնիկական պատճառներն են մատնանշում, հրապարակախոսը որոշումը քաղաքական է համարում։ Սիրիայի խորհրդարանի հայ պատգամավորը արտահայտում է հայության դիրքորոշումը այդ երկրում ծայրառած բողոքի ցույցերի կապակցությամբ։
Սուրիայությունը միշտ օրինականության եւ իշխանության հետ է։
Ավարտվել է Հայաստանի ֆուտբոլի գավաթի առաջնությունը, ռեպորտաժ կունենանք մարզադաշտից։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանաշփման գծում Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի Քյուրատաղ գյուղի 33-ամյա բնակիչ Արայիկ Բալասանյանի սպանության կապակցությամբ հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հերթական սադրանքն է իրականացրել հակամարտության գոտում։ Բալայանան գծել է, որ այս կարգի քայլերով Ադրբեջանը հակադրվում է ոչ միայն խաղաղ կարգավորման գործընթացի տրամաբանությանը, այլև ձգտում է բոլոր միջոցներով պահպանել լարվածությունը շփման գծում, խոչընդոտելով միջազգային հանրության կողմից ներկայացված առաջարկների հիման վրա հիմնախնդրի կարգավորմանը։ ՀՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պետրոս Էվթիմիուն այսօր ժամանել է Բաքու։ Օդանավակայանում լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է, թե այցի գլխավոր նպատակն է ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել անվտանգության, տնտեսության, բնապահպանության, մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ կապված խնդիրներ։ Անցած օրերին Պետրոս Էվթիմիուն Հայաստանում էր։ Այսօր ՀՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Հադրութի ուղղությամբ անցկացրել է պլանային մոնիտորինգ, որի ընթացքում հրադադարի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Շուրջ 1 շաբաթվա բացակայությունից հետո Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադդաֆին կարճ ժամանակով հայտնվել է պետական հեռուստաընկերության եթերում ցեղային առաջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի ուժերը մայրաքաղաք Տրիպոլիում օթային հարվածներ են հասցրել Քադդաֆիի նստավայրերից մեկին։ Նախորդին ապստամբները հսկողության տակ են վերցրել երկրի մեծությամբ երրորդ Միսրաթա քաղաքի օդանավակայանը։ Սիրիայի բանակի հրասայլերը Հոմս եւ Հարրա ավաններում հրետակոծել են անդիմադիրներին, զոհվել է առնվազն 19 մարդ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր ընդունել է Պակիստանի նախագահ Ասիֆ Ալի Զարդարիին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Վերահսկիչ պալատի նախագահը խորհրդարանում ներկայացրել է 2010 թվականի հաշվետվությունը, թե ինչ չարաշահումներ են հայտնաբերվել իրենց ուսումնասիրած կառույցներում։ Իշխան Զաքարյանը մանրամասն ներկայացրել է սոցապ ոլորտում հայտնաբերած չարաշահումները, օրինակ, որ թոշակ են տվել մեռած հոգիներին։ Այս չարաշահումների պատճառով փաստորեն դեկտեմբերին իր պաշտոնից հեռացվեց սոցապ ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանը։ Վերահսկիչ պալատի բացահայտումների մասին մանրամասն խորհրդարանից փոխանցում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մահացած մարդիկ դիմում են գրել եւ ստացել կենսաթոշակ, այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը։ Նա ներկայացնում է 2010 թվականի հաշվետվությունը։
Օրինակ, 2005 թվականի օգոստոսին մահացած կենսաթոշակառուն 2009 թվականի հուլիսին դիմում է գրել եւ ստացել 1,024,404 դրամ դեպոնենտային գումար։ Կենսաթոշակառուն մահացել է 2005 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, սակայն մինչև ստուգման պահը վճարվում էր կենսաթոշակ, եւ այդ ամբողջ վճարային գումարը պետական բյուջեի վրա նստել է 1,100,000 դրամ։ Քանաքեր Զեյթուն տարածքում չի հայտնաբերվել 19 կենսաթոշակառուի գործ։ Կենսաթոշակառուին 2008 թվականի ապրիլին վճարվել է 807,000 դրամ դեպոնենտային գումար, սակայն պարզվել է, որ կենսաթոշակառուն մահացած է եղել դեռևս 90-ական թվականների սկզբին։
Իշխան Զաքարյանի ներկայացած հաշվետվության համաձայն թոշակառուների փաստաթղթերի ստուգումների գերակշիռ մասի դեպքում հայտնաբերվել են խախտումներ 1600 ստուգման դեպքում 1000 խախտում։ Վերահսկիչ պալատի նախագահն ասաց, հայտնաբերվել են պատերազմի վետերան չհանդիսացող անձանց պատվովճար հատկացնելու դեպքեր։
Օրինակ, 1959 թվականին ծնված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին համարվել է հայկական մեծ պատերազմի մասնակից և 2007 թվականի նոյեմբերից մինչև ստուգման պահ ստացել է պատվովճար։
Վերահսկիչ պալատի հաշվետվության մեջ ներառված են նաև կեղծ փաստաթղթերով սոցիալական տարբեր վճարումներ ստացողների վերաբերյալ տվյալներ, նաև հաշման դամներին տրվող վճարումների մասով։
2008-10 թվականների ընթացքում հաշման դամների թվի ավելացումը 27,395 մարդով պարունակում է իր մեջ կոռուպցիոն ռիսկեր։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի գնահատականը.
Մենք գործում ենք կառավարման համակարգում կազմակերպված հանցագործության հետ։
Վերահսկիչ պալատի բացահայտումների մասին Անուշ Մարտիրոսյանն էր հաղորդում։ Իշխան Զաքարյանի բացահայտումներին է անդրադարձել այսօր նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության նիստի ընթացքում։ Վկայակոչելով վերահսկիչ պալատի կատարած ստուգումների արդյունքները, վարչապետը հայտարարել է, որ համաշխարհային բանկի տրամադրած վարկերը արդյունավետ չեն ծախսվում։ Տրամադրված վարկերով գնումները կատարվում են շուկայականից մի քանի անգամ բարձր գներով, մանրամասները Ռուբեն Մելոյանի նյութում։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության այսօրվա նիստը սկսեց հայտարարությամբ, որ նախարարությունները և պետական այլ գերատեսչությունները թույլ են տալիս վարկային միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործում։ Ըստ Տիգրան Սարգսյանի, վերահսկիչ պալատի ներկայացած հերթական ստուգումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ կառավարության աշխատակազմը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, տարածքային կառավարման և էկոնոմիկայի նախարարությունները չարաշահում են համաշխային բանկի վարկային միջոցները։ Հայտարարվող մրցույթների հարցում հանձնաժողովները ցուցաբերում են ֆորմալ մոտեցում և բովանդակության համար բացարձակապես պատասխանատվություն չեն կրում։
Մենք ձեռք ենք բերում սարքավորումներ և սառայություններ շատ բարձր, անընդունելի բարձր գներով։ Ֆորմալ առումով բոլորը ճիշտ են, ոչ մի չարաշահում թույլ չի տալիս, բայց վերահսկիչ պալատը մի քանի վարժություն է արել, օրինակ, ձեռք ենք բերել սարքավորումներ ստանդարտների ինստիտուտի համար։ Միայն ինտերնետային կայքերից օգտվելով պարզվում է, որ նմանատիպ սարքավորումներ կարելի է ձեռք բերել առնվազն 2 անգամ ավելի էժան, առնվազն։
Հայտարարեց Տիգրան Սարգսյանը, շեշտելով, թե այսուհետ մոտեցումը պետք է փոխվի, և հանձնաժողովները պետք է պատասխանատվություն կրեն նաև մրցույթների բովանդակության համար։
Այդպիսի դեպքեր մեր կյանքում պատահել են։ Հիշում եք, անցյալ տարի գյուղատնտեսության նախարարության համապատասխան մասնագետները պատժվեցին հենց նույն ֆորմալիզմի համար, երբ որ մենք ձեռք էինք բերում պատվաստանյութ և մրցույթի արդյունքում հաղթող էր ճանաչվել մի կազմակերպություն, որը շուկայականից 2-3 անգամ ավելի բարձր գներով էր մեզ առաջարկում ատակարարել այդ դեղորայքը։
Վարչապետի խոսքով վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունները վկայում են մեկ այլ խնդրի գոյության մասին ևս. վարկային միջոցների հաշվին Հայաստան են հրավիրում միջազգային փորձագետներ, որոնց գրած հաշվետվությունները, տրված խորհուրդները, մշակված օրինագծերն ու նորմատիվ ակտերը հետագայում կիրառում չեն ստանում։
Ես կարծում եմ, հարգելի գործընկերներ, որ մենք այսօրվանից պետք է հրաժարվենք ձեզ հետ միասին վարկային միջոցների հաշվին տեխնիկական օժանդակություն ստանալը։ Մեր նախարարությունները ունեն բավարար ինտելեկտուալ կարողություններ, որպեսզի ինքնուրույնաբար վերլուծություններ իրականացնեն բոլոր բնագավառներում։ Մասնագիտական եզրակացությունների հաշվետվությունների համար վարկային միջոցների ծախսերը մենք ձեզ հետ միասին պետք է բացառենք։
Կառավարության նիստից Ռուբեն Մելոյանն էր փոխանցում։ Գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի նոր ֆիլմին, որ կոչվում է Հայաստանի կորոսված գարունը և անդրադառնում է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններին, հանրությունը ցանոթանալու հնարավորություն ունի թեևս միայն ինտերնետով կամ սկավառակների վրա։ Հեռուստաընկերությունից միայն Գալան է համաձայնել ֆիլմը ցուցադրել, իսկ Երևանի այժմ արդեն միակ Մոսկվա կինոթատրոնը պաշտոնապես չի մերժում ֆիլմը ցուցադրել, սակայն այնուամենայնիվ չի էլ ցուցադրում, մատնանշելով տեխնիկական խնդիրները, մինչդեռ Տիգրան Պասկևիչյանը ֆիլմը չցուցադրելը քաղաքական որոշում է համարում։ Սա Պասկևիչյանի առաջին ֆիլմը չէ, որ մերժում են ցուցադրել, դրանից առաջ Օտարում և Ընտրություն ֆիլմերն էին։ Թեման շարունակում է Իրինա Հովանեսյանը։
Մոսկվա կինոթատրոնը չի ցուցադրում գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի Հայաստանի կորսված գարունը նոր հետաքննական ֆիլմը, որը անդրադառնում է 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձություններին։ Թեև Պասկևիչյանը կինոթատրոնից որևէ պաշտոնական պատասխան չի ստացել, բայց կինոթատրոնի տնօրեն Մարտուն Ադոյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ սա կինոթատրոնի ցուցադրման ֆիլմ չէ։
Այս մեր կինոթատրոնն ոչ կինոթատրոնն է։ Այս ֆիլմը թե տեխնիկական թե իր ֆարմատի մեջ կինոթատրոնի ցուցադրման ֆիլմ չի։ Ինքը լավ հեռուստատեսային ֆիլմ է, կամ հեռուստատեսային հաղորդում։ Հարցը հետևյալն է, եթե մենք այս ֆիլմի ցուցադրությունը ինչ որ ձևի կազմակերպենք, հազարավոր մարդիկ այս ձևի ֆիլմեր կառեն նույն համակով գվազե կինոմոսկով։ Եկեք ցուցադրենք այս ֆիլմերը։ Հեսա կոչվում է կինոթատրոն, որը ցուցադրում է գեղարվեստական, ինչ որ գիտահանամաչելի ֆիլմեր ենթադրենք թե
Հայաստանի կորսված գարունը ֆիլմում ներկայացված են նախագահական ընտրությունների նախորդող եւ հաջորդող բոլոր հիմնական իրադարձությունները, Մարտի 1-յան դեպքերը, նախկին փաստաբանական խմբի նյութերը եւ այլն։
Մենք լավագույն դեպքում մի սեանս պետք է ցուցադրենք, չէ՞։ Ավելի ոչ, ենք արել պրակատ կազմակերպի սրա ցուցադրման ինչ որ երկարաժամկետ։ 500 մարդ նայելով ինչ է փոխելու այս ֆիլմի հետագա ճակատագրին։ 500 մարդու համար ցուցադրել այս մի հեռուստատեսային ֆորմատի ֆիլմը ինչ է տալու մեզ կամ ընդհանրապես այս ազգին։
Չցուցադրելու հաջորդ հիմնական պատճառը Մոսկվա կինոթատրոնի տնօրենը համարում է ֆիլմի տեխնիկական որակը։ Նա հայտարարեց, որ այստեղ որևէ քաղաքական շարժարից չկա։
Որևէ մի մարդ կամ քաղաքական, չգիտեմ, որևէ կազմակերպությունից ինչ որ զանգել են, հարցեր են, ցույց կտակ, ցույց չտակ, անկամ ոչ մեկը չի հետաքրքրվել սա ճակատագրով։
Ֆիլմի հեղինակ Տիգրան Պասկևիչյանը մեզ հետ զրույցում արժանահավատ չհամարեց վկայակոչվող տեխնիկական պատճառաբանությունները, հայտարարելով, որ ցուցադրման պատճառները բացառապես քաղաքական են։ Իդեպ ֆիլմը ուղարկվել է նաև հայաստանյան գրեթե բոլոր հեռուստատեսություններին, բայց պատասխան չի ստացվել։
Թող դա պատճառ չբռնեն ասելով, որ քաղաքական ոչ մի խնդիր չկա։ Ես ավելի ուրախ կնեի, որ եւ հեռուստաընկերությունը, եւ Կինո Մոսկվան ասեն, գիտեք ինչ կա, քաղաքական խնդիր կա, ցույց չենք տալիս։ Դա շատ ավելի ազնիվ չէ լինի, ավելի մարդկային կլինի երևի։ Քանթե սուտ խոսալ։
Նյութը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագրի փոխանցմամբ մենք հայերս մի հետաքրքիր բնավորություն ունենք, կամ ինքներս մեզ այնպես են գովաբանում, կարծես հավատում ենք, որ բացառիկ ազգ ենք, ամենահինը, ամենամշակութայինը եւ այլն, կամ էլ այնպիսի ինքնախարազանումներով ենք զբաղվում, որ նման դատողություններին հավատալուց հետո մնում է միայն փոխել ազգությունը։ Ընդ որում նույն մարդը կամ մարդկանց խումբը կախված հանգամանքներից կարող է 1-2 օրվա տարբերությամբ հնչեցնել այդ երկու ծայրահեղացված գնահատականները։ Օրինակ, կարող է պնդել, որ Եվրատեսիլում մեր երկիչների 6-րդ կամ 7-րդ տեղը մեր ավարայժն է ու սարդարապատը, և հակառակը ԵՄԻ-ի եզրափակիչ չհասնել այնպիսի միազգային ողբերգություն է, որ այն կարելի է փոխհատուցել կոլեկտիվ ինքնահրկիզմամբ։ Այնինչ ոչ մեկը, ոչ մյուսը չեն խոսում ոչ երկիչների վարպետության, ոչ էլ երկի որակի մասին, շատ-շատ ներդրված գումարների և լոբիստական աշխատանքի արդյունավետության վկայությունն են։ Ժամանակը գրում է, թե առաջիկայում ծանր օրեր են սպասվում ոստիկանության բարձրաստիճան շատ պաշտոնյաների, նախկին և ներկա, ովքեր որևէ դերակատարում են ունեցել Մարտի 1-ի իրադարձություններում։ Դատելով Մեդիա Մաքսին Ռոբերտ Քոչարյանի տված հարցազրույցից, նա Սերժ Սարգսյանին առաջարկում է բացահայտումներ կատարել անմիջական կատարողների մասով ու այդպիսով հանդարտեցնել կրքերը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ Մարտի 1 հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները սկսել են Տիգրան Պասկևիչյանի Մարտի 1-ի դեպքերի մասին պատմող Հայաստանի կորսված գարունը փաստավավերագրական ֆիլմը տրամադրել նաև դպրոցների տնօրեններին։ Մինչ այս ֆիլմի մեկական օրինակներ ուղարկվել են գործադիր և օրենսդիր իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է արտարադատության նախարար Հրեր Թովմասյանին, ով ասել է, որ կարևոր խնդիրներից մեկը բարձրաստիճան պաշտոնյաների գույքի և եկամուտների վերահսկողությունն է, քանի որ գործում է խնամիքավոր համակարգը։ Հենց այս նկատառումներով էլ կառավարության մշակած օրինագիծը նախատեսում է, որ համապատասխան հայտարարագիր պետք է ներկայացնեն նաև փոխկապակցված անձինք՝ պաշտոնյայի ծնողները, երեխաները և այլն։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Արմեն Քոլոյանը։ Արաբական աշխարհում հունվարին ծայրարած բողոքի ակցիաները մարտի կեսերին հասան Սիրիայից, երկրում այժմ էլ հակակառավարական ցույցերը շարունակվում են։ Լարվածության կենտրոնը դեռ քաղաքն է։ Իրավապաշտպանների տվյալներով ավելի քան 800 մարդ է զոհվել բախումների հետևանքով։ Իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանը Սիրիայում ծավալվող իրադարձությունների շուրջ զրուցել է այդ երկրի խորհրդարանում միակ հայ պատգամավորի հետ։ Լսենք նրա նյութը։
Սիրիայի խորհրդարանի պատգամավոր իրավաբան Սամբուլ Սամբուլյանը մեր հեռախոսազրույցում ասաց, որ Սիրիայի հայերի դիրքորոշումը օրինականության եւ իշխանության կողմն է։
Սուրիայցյան դիրքորոշումը ինչ է։ Սուրիայցյունը միշտ օրինականության եւ իշխանության հետ է։
Նա ասաց, որ Հալեպում, որտեղ ինքն է ապրում եւ Դամասկոսում, ուր հաճախ մեկնում է ժողովների, կյանքը նորմալ հունով շարունակվում է։
Իսկ հայկական միությունները, բոլորը իրենց ֆերմարները ազատ համարձակ կկործատրեն։ Մենք ունենք միություններ, բարեսիրական եւ մշակութային, իրենց բոլոր ծրագիրները կկործատրեն, իրակորձում են իրենց բոլոր ծրագիրները, երկչախումբեր, բարախումբեր, դասախոսական ելույթներ, բոլորը բնական ընթանում են։ Այսինքն պետք է ասել, որ Արդակին հերուստագայաններու դպրոց լուրերը այն կալա դիշկրիտ չեն։
Բախումների ընդհարումների մասին էլ հայազգի պատգամավորն ասաց, թե 1-2 շրջանում քրեական արարքներ կատարող խմբավորումներ կան։
Ձյակ մխմպակ մեր ոժրային արարքներում էչ կգտնվին։ Եվ իշխանությունը երդամնտեզ իրեն, այս հետացությունը։
Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան դիվանագետ Դավիթ Հովանիսյանը, որը մերձավոր արևելքում աշխատելու մեծ փորձ ունի, մեր զրույցում նշեց, որ Սիրիայի հայ համայնքը, ինչպես նաև նմանատիպ երկրներում, միշտ իշխանամետ դիրքորոշում ունի եւ քաղաքականության հետ առանձնապես կապ չունի։ Ցանկացած անկայունություն բավականին վտանգավոր է համայնքի համար, որովհետեւ խախտում է ձևավորված կապերը, նշեց նա։ Սիրիայի հարևան երկրներից բավականին սերտ են կապերը Լիբանանի հետ։ Լիբանանի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Եղիկ Ջերեջյանը մեր զրույցում նշեց, որ փոփոխությունների դեպքում Սիրիայի հայերը կարող են մտահոգություն ունենալ, թե ինչպիսին կլինի նոր վարչակազմը, ազգային փոքրամասնությունների, քրիստոնյաների հանդեպ ինչ դիրքորոշում կունենան։
Շարժումը, ընդդիմադիր շարժումը հայտնաբերել է, դարբեր հոսանքներ կան, նրանց մեջ կան նաև գրոնամոլներ, գրոնամական արմատականներ։ Արդյոք եթե նրանք իշխանության կան, քրիստոնյաների հանդեպ իրենց վերաբերմունքը ինչ կլինի, սա այս մտահոգությունն է գա։
Սիրիայում ծավալվող իրադարձություններին հայության արձագանքը ներկայացնում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին սպորտի մասին։ Երեկ ավարտվեց ֆուտբոլի Հայաստանի գավաթի առաջնությունը, մի կան կրկին նվաճեց Հայաստանի գավաթը։ Երեկ մարզադաշտում խաղին հետևել է իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում 3 Հայաստանի գավաթի խաղարկության եզրափակիչում Երևանի Միկան 6-րդ անգամ նվաճեց Հայաստանի գավաթը 4-1 հաշվով պարտության մատնելով Գյումրիի Շիրակ թիմին։ Հանդիպումը սկզբից մինչև վերջ անցավ լարված մթնոլորտում։ Առաջին գոլը գրանցվեց խաղի 16-րդ րոպեին։ Շիրակի դարպասը գրավեց Միկայի ֆուտբոլիստ Ալեքսանդր Թադևոսյանը անկյունային խաղարկումից հետո։ Մոտ 20 րոպե անց Միկան կրկնապատկեց հաշիվը, այս անգամ շնորհիվ Նարեկ Բեգլարյանի։ Շիրակի ֆուտբոլիստների պատասխան գոլը շուշացավ։ Անդրանիկ Բարիկյանը գրավեց Միկայի դարպասը եւ հաշիվը դարձավ 1-2 հոգուտ Միկայի։ Գյումրիից չարթերային գնացքով մեծ թվով Շիրակի երկրպագուներ էին ժամանել Երևան, ովքեր գրեթե ամբողջությամբ զբաղեցրել էին մարզադաշտի արևելյան տրիբունան։ Շիրակ վանկարկելուց բացի նրանք նվագում էին իրենց հետ դրած զուռնադահոլի, ակորդեոնի, հարվածային ու փողային այլ գործիքների վրա։ Շիրակի երկրպագուները մարզադաշտ էին բերել մի պաստառ հետեգալ մակագրությամբ. «Հրայր, վերադարձիր տուն, Շիրակն է քո տունը»։ Ծնունդով գյումրեցի Հրայր Մկոյանը հանդիպմանը մասնակցում էր Միկայի կազմում։ Դա Հրայրին, այսպես ասած, հետ կանչող միակ պաստառը չէր։ Առաջին խաղակեսն ավարտվեց 1-2 հաշվով հոգուտ Միկայի։ Հանդիպման գլխավոր մրցավարն էր իսպանացի Դավիթ Ֆերնանդես Բորբալանը։ Երկրորդ խաղակեսում հաշիվը հավասարեցնելու Շիրակի ֆուտբոլիստների փորձերն ապարդյուն անցան։ Շիրակի դարպասում հայտնվեց 3-րդ գնդակը, այս անգամ գոլի հեղինակ դարձավ Նարեկ Բեգլարյանը։ Չնայած գյումրեցիների ակտիվությանը, նրանց գրոհները ձախողվում էին։ Հանդիպման ավարտից րոպեներ առաջ գլխի հարվածով Շիրակի դարպասը գրավեց Դոնգ Ֆանգ Ժուն, հաշիվը դարձնելով 1-4 հոգուտ Միկայի։ Խաղին հետևում էին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, Միկա թիմի սեփականատեր գործարար Միքայել Բաղդասարովը։ Հանդիպման ավարտին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը մեդալներ ու պատվոգրեր հանձնեց մարզիչներին ու երկու թիմերի մարզիկներին, ինչպես նաև Միկային հանձնեց ֆուտբոլի Հայաստանի գավաթը։ Նվաճելով Հայաստանի գավաթը, Միկան ստացավ Եվրոպայի լիգայի առաջնությունում Հայաստանը ներկայացնելու հնարավորությունը։
Հովանես Շողիկյանն էր պատմում։
Խնդրում եք հրատապ եւ անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am. Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից. azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեզ լսեք նաև երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am. Հաջողություն։